Da det en glede å ønske velkommen til nok en episode av Visma Software sin regelpodd. Hva en pendler? Hva spesielt med arbeidsgivers dekning eller utgiftsdekning til pendlere? Det ett av dagens tema. Det andre vi tenkte vi skulle ta opp i dag, det dette med arbeidsgivers dekning av sykepenger etter at maksdato for sykepenger fra NAV nådd. Hva kan det da kreve, og hvilke vilkår gjelder for å få utbetalt sykepenger av arbeidsgiver i en sånn setting? Sammen med meg i studio har vi Monica, en del av det faste panelet, men i dag vi også så heldige å ha med oss en gjest, nemlig seniorrådgiver Tormod Johansen fra Assets. Hvem du, Tormod? Vi har jo snakket med deg før i denne sammenhengen, og det supert å ha deg med.
Jo, takk for det. Det er en stund siden jeg var med sist nå.
Så, det begynner å bli noen måneder.
Ja, så det var veldig hyggelig sist, og det blir det vel i dag også, får vi satse på.
Det vil gå for det.
Ja. Nei, jeg jobber jo som seniorrådgiver, som du sier, i Assets Insight, og der stort sett jobben min å hjelpe våre eminente lønnskonsulenter og rådgivere med de spørsmålene de får fra våre klienter, og være supportapparat internt der.
Veldig bra.
Ja. Så har jeg jobbet i Visma i mange år også.
Det har du. Så vi har vært kollegaer i mange år tidligere.
Vi har vært kollegaer i mange år tidligere, så det har vært veldig hyggelig.
Hyggelig å ha deg med, Tormod.
Takk for det.
Vi starter med dagens spørsmål, og i dag så lyder det som følger. Hvor mye kan en arbeidstaker egentlig kreve i kjøregodtgjørelse? Det skal vi komme tilbake til i denne episoden mot slutten, men det kan dere jo tenke litt over. Men før vi kommer dit, så jeg nevnte pendlere, og i dag, jeg tenker mange har en oppfatning av hva en pendler er. Hvis vi snakker sånn i dagligdags språk, så har de fleste en forståelse av hva en pendler er. Men sånn skattemessig sett, så det ikke alltid, eller der kommer det en del regler inn i forhold til når man anses som pendler, og hvorfor i all verden har det betydning, om man pendler eller ikke i den skattemessige verden, Tormod.
Ja, det jo dette med pendler, det har jo på en måte et begrep, sånn sett. Noen tenker jo på pendlere som dagpendlere, de som reiser til og fra jobben hver dag. Det jo også en form for pendling. Men det som man vel egentlig i skattemessig forstand tenker på når vi snakker om pendlere, det jo gjerne de som må bo utenfor hjemmet sitt av hensyn til jobben. Altså hvor man for eksempel har hjemmet sitt i Fredrikstad og har en arbeidsgiver i langt vekk, et sted, kanskje Bergen for eksempel, hvor man arbeider og der borte, og så har man en bolig i Bergen hvor man overnatter i ukedagene, og så drar man hjem til Fredrikstad og besøker heimen sin i Fredrikstad. Og det gjør man kanskje en gang i uka for eksempel, eller sjeldnere, men det da på en måte den klassiske skattemessige definisjonen på pendler da.
Mm. Så bra. Jeg tenker det kanskje en forskjell i forhold til dette med utgiftsdekning, hva som kan dekkes skattefritt, og hva som ikke kan dekkes skattefritt i forhold til yrkesreiser og den biten. Ja. Og skiller på dette med yrkesopphold og de som på pendleropphold.
Ja, og det jo litt viktig også å skille på det, fordi at man på en yrkesreise for arbeidsgiver, så har man jo muligheten til å få dekket, de aller fleste utgiftene. Både bilgodtgjørelse, reisekostnader, overnatting og det som har av merkostnader. Da.
Mm.
Man en pendler, så anses jo sånn i utgangspunktet pendleroppholdet mer som et, privat opphold, det er jo på en måte en mer privat karakter, men likevel så har man jo regler som sier at man kan få dekket utgifter som pendler, men det jo gjerne da noe mer begrenset enn det som gjelder på de som har på yrkesopphold.
Ikke sant.
Blant annet så det jo lavere kilometersats, har man kokemuligheter for eksempel, som vi kanskje kan prate litt om etterpå, så vil jo det være litt begrenset i forhold til om man kan få dekket det skattefritt eller ikke.
Mm.
Når man hører om pendlere, så det jo veldig mange som tenker på noe annet egentlig enn det vi snakker om nå. Noen som pendler frem og tilbake til Oslo jobb for eksempel hver dag fra en av byene på utsiden. Så man må vel skille på det som og kalle det dagpendlere, og de som overnattingspendlere, for det har jo en betydning i forhold til hva man kan få dekket av skattefritt, har det ikke det?
Ja, utvilsomt. Og det var jo det som jeg også nevnte, at dette med dagreiser og til og fra jobb, det er jo det vi kaller dagpendlere, og der får man jo ikke dekket noe utgifter skattefritt. så reiser man da fra Fredrikstad til Oslo og tilbake igjen hver dag, og har utgifter til tog, eventuelt egen bil, så kan man jo ikke få dekket det skattefritt. Men er man på en overnatting og er pendler og overnatter, så vil man jo kunne få dekket utgifter skattefritt.
Ja. Og når man gjør en sånn vurdering da, i forhold til om man er gift eller om man er enslig, vil det ha noe betydning?
Ja, så når vi først på en måte definerer at det oppholdet er et pendleropphold og ikke et yrkesopphold, så vil det ha betydning. Altså på yrkesopphold så har det ingen betydning om man er gift eller om man er enslig. Da vil man kunne få dekket utgiftene på vanlig måte uansett. Men for å oppnå pendlerstatus og kunne få på en måte dekket utgiftene som pendler, så vil det være litt forskjell om man er gift eller om man er enslig. Så det der er det forskjell. Det er lettere å oppnå pendlerstatus dersom man er gift enn det om man er enslig, rett og slett. Så hvis man da er gift og har familien boende i felles hjem på hjemstedet, så vil man veldig ofte være definert som pendler. Er man enslig, så er det litt annerledes. Da vil jo boligstatusen ha litt betydning, og alder vil også ha betydning for om man da defineres som pendler eller ikke.
Hvordan er det alder har betydning her? Hva vil alder si? Altså hvor gammel, hvor ung?
Hvor gammel, hvor ung? Ja, altså hvis man er, altså her går et skille på hvorvidt man er 22 år eller eldre, eller om man er 21 år eller yngre. Og er man 22 år eller eldre, så går det litt på type bolig man har på hjemstedet, og type bolig man har på arbeidsstedet, altså på pendlerstedet. Og der er en rangering av boliger i forhold til hvor man skal defineres da som skattemessig bosatt. Og for å kunne bli definert som pendler, hvis man er 22 år eller eldre, så må man normalt sett ha det vi kaller en uselvstendig bolig på pendlerstedet. Og det er liksom det som er utgangspunktet. Og en uselvstendig bolig, det er en bolig som har mindre enn 30 kvadratmeter, såkalt primærareal. Mm. Så må du ha innlagt vann og sånn da, selvfølgelig. Det skulle bare mangle.
Det er ikke så store boligen da.
Det er ikke store boligen, sånn sett. Det er ikke det.
Men det gjaldt for de som var enslige, for de som er gift, så er det vel ikke samme regler om boligstandard, er det det?
Nei, i forhold til når vi snakker om pendlere, så vil det jo ikke være sånn. Så lenge ektefellen eller de man forsørger bor igjen på hjemstedet, i felles hjem på hjemstedet, så er jo der de på en måte da defineres som skattemessig bosatt. Og hvis da den andre, altså den som jobber da, som er på utarbeider og er på pendlerstedet, så vil ikke boligstandard ha noen ting å si. Så i strengt tatt så kan man jo ha en liten familieleilighet i Fredrikstad på 50 kvadrat, og så kan den som pendler til Bergen ha en penthouse-leilighet nede på brygga, og være definert som pendler. Så lenge man er gift eller er familieforsørger, og den man er gift med eller de man forsørger bor igjen på, eller i felles hjem på hjemstedet. Da. Mm.
Ja. Men nå har vi jo snakket om single, eller enslige, vi har jo snakket om de som er gift.
Ja.
Men det er jo en gruppe som jeg føler vi ikke har nevnt, da, som veldig mange på en måte er i en familiesituasjon hvor det er samboere. Mm-hmm. Hva med de?
Ja, samboere, ja. Ja, det er et godt spørsmål. Og der må vi skille litt på de som er samboere med egne barn, og de som ikke har egne barn. Så hvis du er samboer og har et eget barn som bor i felles hjem på hjemstedet, så vil du definere som en familieforsørger, for da er du jo på en måte, da forsørger du på en måte det barnet. Så frem til samboeren og barnet bor i felles hjem på hjemstedet. Men hvis man ikke har egne barn, så vil en samboer anses å være enslig, rett og slett, etter skattereglene. Man er jo ikke det, sånn ellers, men...
Jeg tror kanskje den samboeren tenker at det er så tilfellet bare etter skattereglene når man pendler reisen.
Ja, 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 det er nok... Sånn. Jeg er kanskje ikke så heldig å komme hjem og si at vet du hva, jeg er egentlig enslig. Ja. I hvert fall litt skattereglene. Det tror jeg kanskje ikke er så veldig smart. Men faktisk så er det sånn at hvis man er samboer, ikke har felles barn, eller at man da har eget barn som bor igjen i felles hjem, så håndteres man som enslig etter pendlerbestemmelsen. Altså. Man gjør det.
Mm.
Og så er det noen unntak, bare for å ta det i full fart, da. At hvis man er registrert, eller sånn registreringspliktig samboere, uten at jeg skal gå inn på hva det er for noe, så vil man likevel kunne det være annerledes da, rett og slett.
Ja, ikke sant. Men la oss flytte over til neste. Jeg har et spørsmål som går på, hvor ofte må man egentlig reise hjem for å være pendler?
Ja, det et godt spørsmål, fordi at, når man skal vurdere pendlerstatus, da, om man skal opprettholde, hva skal jeg si for noe, det skattemessige bostedet på hjemstedet, og ikke bli det vi kaller tvangsflyttet til arbeidsstedet, så er jo en ting, er jo boligstandard, alder, familieforsørgelse har jo betydning, men man må jo pendle. Det ligger jo i ordets forstand at det er jo en pendel som må tusle og gå her. Og da stiller skattereglene krav til hyppighet av hjemreiser. Og der er det også veldig forskjellig da, avhengig av situasjonen. Så hvis man er enslig da, og oppfyller hva skal jeg si, kravene til boligstandard på pendlerstedet og hjemstedet, så må man gjennomføre besøksreiser. Og er man da 22 år eller eldre, så må man reise hjem i snitt hver tredje uke. For å opprettholde pendlerstatusen.
Ja.
Da har man på en måte knytningen til heimen da, som er hyppig nok. Og er man under 21 år, eller under 22 år, altså 21 år eller yngre, så må man pendle så ofte forholdene tilsier det, så det, men normalt hver sjette uke.
Akkurat.
Så da må de reise hjem til den tomme leiligheten sin og så hilse på den da. Men er man gift, så er det annerledes. For hvis ektefellen eller de barna man forsørger bor igjen i felles hjem på hjemstedet, så stiller man ikke krav til hyppighet av hjemreiser.
Ikke sant.
Men pendelen må gå. Det må flytte på seg. Mm. Det må være en pendel som tusler og går her. Så da har man vel lagt seg på en praksis at man bør kanskje stikke hjem og vise seg sånn i hvert fall 4-5 ganger i året da.
Relativt naturlig kanskje.
Ja, i praksis så er det nok oftere, vil jeg tro, for både husfred og alt sånt.
Det er stor forskjell på enskilde.
Ja, helt merkelig. Mm. Det er stor forskjell, og hvorfor man har laget en sånn regel som det, det er egentlig helt merkelig, spør meg da. Man skulle jo tro det var motsatt.
Jeg tenker jo noen ganger, ja, og dette er jo sånn det er med jussen da, at noen ganger så er det, kan vi bare koble ut sunn fornuft og si at sånn er det faktisk.
Ja. Og sånn er jo skatterettslig også, så det er ikke alltid man skal, sånn er det bare, og så får man bare akseptere det.
Mm.
Men hva hvis det er en utenlandsk person da, som kommer til Norge, kan de være pendlere?
Absolutt, det er jo samme reglene for så vidt der, altså hvis man er en utenlandsk pendler, men da klart at det er, I Norge så er jo pendlereglene et utslagspunkt av reglene om skattemessig bosted, som bestemmer da på en måte om man skal opprettholde skattemessig bosted på hjemstedet, eller om man blir på en måte kallet tvangsflyttet til arbeidsstedet, da, hvis man ikke oppfyller disse pendlerbestemmelsene. Når det gjelder utlandske, så er det litt annerledes. Man bruker de samme reglene, men da sier man at hvis det er en utlandsk pendler som har det virkelige hjemmet sitt i utlandet, så vil man kunne opprettholde, eller defineres da, som pendler under arbeidsoppholdet i Norge. Så det er liksom det som er utgangspunkt. Så har man virkelig hjemme i utlandet, så vil man kunne anses som pendler. Så legger man mye de samme bestemmelsene til grunn i forhold til enslige, at man da går på boligstandard blant annet og de tingene der, og dette med krav til hjemreiser blant annet.
Men her er det også et skille mellom EØS, som det pleier å være innenfor og utenfor EØS.
Ja da, det er det. Ja. I begge tilfellene så må man ha, hva skal jeg si for noe, det virkelige hjemmet sitt i utlandet, om det er innenfor eller utenfor EØS.
Mm.
Men det er litt forskjell i kravene til hyppighet av hjemreiser, avhengig om man er innenfor eller utenfor EØS-området. Er man utenfor EØS-området, så er det stort sett de samme kravene som i Norge.
Mm.
Så hvis man er enslig over, eller 22 år eller eldre, så må man jo pendle til dette virkelige hjemmet sitt i utlandet utenfor EØS, i snitt hver tredje uke.
Mm.
Det kan være litt kneitet å få til så lenge, altså utenfor EØS er jo ofte et stykke unna.
Mm.
Men det er krav for oss om at man da opprettholder pendlerstatus.
Ja.
Men innenfor EØS så er det faktisk lempeligere. Og der er det nok faktisk at man da, som enslig, der er det faktisk lettere enn i Norge også.
Mm.
For i Norge så må man jo også reise hver tredje gang, eller hver tredje uke, for å besøke hjemmet sitt. Men er man en enslig pendler ifra ja, innenfor EØS, Sverige for eksempel, så må man også reise hjem, men da er det faktisk ikke krav til å reise hjem mer enn 8 ganger i året, hvis det er innenfor Norden. Det er da 4 ganger i året, hvis det er innenfor EØS ellers da.
Ja.
Så det er faktisk færre besøksreiser som kreves når man er EØS-pendler, enn om man faktisk er en norsk pendler. Og det jo interessant. Litt sånn merkelig å tenke på egentlig.
Ikke sant? Ja. Veldig bra. Det var veldig bra om dette her med å beholde når man har pendler eller pendlerstatus. Men jeg tenker grunnen til at man skiller på dette her, da, det jo ofte fordi det handler jo om arbeidsgivers utgiftsdekning stort sett for pendlere. Og da kan vi jo flytte oss over til liksom, hva kan man dekke når man anses som pendler da?
Ja, ja, ikke sant? Det som du sier, altså, det jo poenget da, med pendlereglene jo at man da skal ha et opphold utenfor hjemmet. Mm. Det vil si at da må hjemmet være et annet sted enn der man faktisk arbeider. Og så lenge det det, og man oppfyller disse kriteriene for å definere som pendler, så kan jo arbeidsgiver dekke utgifter på pendlerstedet i forbindelse med pendlingen. Og det også en utledet i utgangspunkt av fradragsreglene, at man, hvis arbeidsgiver ikke dekker det, det jo avtalebasert om man skal få dekket disse utgiftene eller ikke, så har man jo fradrag for det vi kaller pendlerutgifter. Men innenfor de rammene der, så kan også arbeidsgiver dekke utgifter til disse pendlerne. Og da det jo snakk om å kunne dekke både logiutgifter, altså bolig, leilighet, hva det måtte være på pendlerstedet, besøksreiser eller hjemreiser i helger, hva det måtte være, både med fly, med bil for eksempel, kan man jo få dekket. Og så det jo også i visse situasjoner mulig også å få dekket de kostnader man har til mat under dette pendleroppholdet her.
Ja, men når det gjelder mat, da har det vel en betydning hvilke kokemuligheter man har der man bor, stemmer ikke?
Det helt riktig. Du har kontroll på dette, Monica. Det bra.
Ja. Jeg må jo stille spørsmålet da, så jeg har hørt at det noe som rører seg der, men helt hva det det kan du få til å avklare.
Ja, ikke sant, ja. Nei, men det helt riktig det, altså. Altså poenget jo da at når det gjelder utgiftsdekning, så skal man jo få dekket, hva skal jeg si, de merkostnadene man har i forbindelse med pendlingen. Det det som da er liksom utgangspunktet her, og en bolig jo merutgift, for da har man jo en bolig på hjemstedet, også en bolig på arbeidsstedet, og det en åpenbar merutgift. Hjemreisen en åpenbar merutgift, for det jo en ekstra kostnad, ikke sant? Men når det gjelder mat, så det noe annet. For det klart at når du hjemme på hjemstedet ditt, så spiser du da, og da kjøper du mat på Rema, eller hvor det måtte være, så lager du maten hjemme. Og det klart at hvis du har den samme muligheten på pendlerstedet, fordi den boligen du bor i har kokemuligheter, altså muligheter til å lage mat, så har skatteetaten sagt at man kan ikke få dekket mat skattefritt dersom man pendler. Og dette jo en regel som kom for noen år tilbake, jeg mener du husker det var i 2018 eller noe sånt, da fikk vi en endring på de reglene. Tidligere så fikk man jo muligheten til å få både diett, eventuelt dette med mat etter regning, eller som for så vidt naturalytelse, men fra 2018 så det den muligheten borte altså. Man har ikke noe merutgifter til mat så lenge man kan lage mat på dette pendlerstedet. Så det liksom sånn det Og så det jo, så kanskje kan nevnes da, altså dette her med pendlere, altså dette med mat i forhold til kokemulighet eller ikke, altså det også en viktig vurdering i forhold til om man pendler eller om man på yrkesopphold, som vi snakket om innledningsvis. For det klart at man på et yrkesopphold, tjenestereise eller hva man vil kalle det, så det jo ikke noe problem da. Da kan man selvfølgelig få dekket mat, selv om det stedet man har kokemuligheter. Det noe lavere satser på diett, blant annet, og litt sånt, men man kan få dekket mat. Men med en gang man anses å være pendler, så vil man jo ikke ha muligheten til å få den maten dekket skattefritt, hvis det det vi kaller kokemuligheter der.
Hvis jeg bor på hotell da, pensjonat, hybel, uten kokemuligheter?
Da det greit.
Da det greit.
Da det greit. Og så bor man på et hotell, eller på et pensjonat, eller på en hybel uten kokemuligheter, så kan man få dekket mat, enten dietgodtgjørelse etter trekkfri satsen der, eller mat etter regning. Det som litt spesielt der, jeg kan jo bare nevne dette med brakke først. Fra 2023 så fikk vi en endring i forhold til dette med brakke. Vi har en del pendlere som bor på brakker, og kanskje utlandske pendlere som kommer til Norge bor veldig ofte på brakkerigger.
Ikke sant?
Tidligere så skilte man jo på brakke med og uten kokemuligheter, men fra 2023 så gjør man ikke det lenger. Nå brakke definert i samme kategori som pensjonat, uavhengig av om det kokemuligheter eller ikke, slik at de da får muligheten til å få dekket mat der. Så der man i en situasjon hvor man kan få dekket mat, selv om man har kokemuligheter.
Viktig. Så har vi jo denne her kuriositeten som vi alle har hørt om, dette med kostbesvarelse.
Ja, ikke sant? Ja. Ja, den også jo kanskje litt interessant å si litt om, fordi at det, altså, den jo ikke aktuell for de som har kokemuligheter, nei, for der skattelegges man eventuelt på mat allikevel, mm, hvis man får dekket det. Men hvis man har, eller bor på hotell da, eller på pensjonat, for eksempel, eller en hybel hvor man ikke har kokemuligheter, og får dekket mat etter regning, mm, altså hvor man kjøper mat etter regning, og, eller får refundert utleggene sine, eller arbeidsgiver serverer mat, mm, som en naturalytelse, da jo det i seg selv skattefritt. Fordi man pendler, så får man jo dekket maten skattefritt på arbeidsstedet sitt, altså på pendlerstedet. Mm. Men når du har fått dekket all maten på pendlerstedet, så har du også spart mat i heimen.
Ikke sant?
Og det at man sparer mat i heimen,
det skal skattelegges.
Det skal skattelegges, ikke sant? Det det vi kaller kostbesparelse. Mm. For da har du fått dekket alle måltidene dine, altså alle tre måltidene etter regning, faktisk utgifter. Men så vil man da måtte skattelegges fordi man slipper å spise når man er hjemme.
Ja.
Og det jo etter den satsen for frie måltider, altså alle frie måltider er vel, hvordan er det nå, er det 102 kroner
per døgn,
tror jeg, mm, som man skal skattelegge seg for som kostbesparelse for det man sparte i hjemme.
Interessant.
Så det interessant.
Reisekostnader, Tormod?
Ja.
Hva kan vi dekke her?
Ja, da kan jo dekke egentlig på flere måter, ja, reiseutgifter. Da tenker vi da på besøksreisene der, sånn sett, ja. Der er jo altså mange, litt avhengig av avstand selvfølgelig, men det jo en del som kjører bil, og bruker egen bil til og fra pendlerstedet, og det kan man jo gjøre, og få utbetalt bilgodtgjørelse.
Ja.
Og som vi kjenner til, så jo bilgodtgjørelse for vanlige tjenestereiser, det jo 3,50 kroner skattefritt.
Mm.
Høyere sats etter statens satser, vel å merke, men også skattefritt 3,50. Men på disse besøksreisene, så jo det, som jeg nevnte tidligere også, det jo egentlig en privat sak det å være pendler.
Mm.
Og derfor så har man laget en lavere sats man kan få dekket skattefritt, men satsen nede på 1,76 kroner per kilometer.
Ja.
Det det man kan få dekket der.
Ja.
Ellers så kan man få dekket etter regning også, altså fly, tog, hva det måtte være, er jo ikke noe i veien for. Og der jo utgangspunktet et tak på begrensningen på 97 000 kroner, som skattefri dekning av pendlerutgifter.
Ja.
Men så har man sagt det at hvis man velger å reise med fly på disse besøksreisene,
ja,
og hjemmet ditt er innenfor EØS,
ikke sant,
så er det ikke noe tak på det. Så der kan man få dekket pendlerutgifter uavhengig av kostnadene da, sånn sett.
Mm.
Så det kan man gjøre. Men er det utenfor EØS, så ligger et tak på 97 000 kroner i dekning av pendlerutgifter.
Ja. Da har jeg et spørsmål der som jeg vet vi får innimellom dette her med, jeg pendler og jeg jobber kanskje i Trondheim, og så bruker jeg bilen nå til Gardermoen, for jeg bor ikke så langt derfra, og så må jeg parkere. Og kostnad til parkering i en sånn setting?
Ja, den jo litt interessant, fordi at det å få dekket utgifter til besøksreisen er jo skattefritt.
Ja, ikke sant?
Enten da etter flyutgifter eller bilgodtgjørelse, eller kombinasjon av det. Men parkeringskostnader, det kan du ikke få dekket skattefritt.
Nei.
Ikke så lenge det på besøksreisen.
Ikke
sant. Så altså, mellom hjemme og pendlerstedet, mm, hvis du har parkeringskostnader der, ja, så er det skattepliktig hvis arbeidsgiver velger å dekke den biten der.
Mm.
Men tar du med deg bilen helt til pendlerstedet, og du har parkeringskostnader på pendlerstedet,
mm,
så anses parkeringsutgiftene som en del av logikostnadene, og da er det skattefritt.
Ikke.
Men ikke hvis du parkerer mellom der.
Nei.
På flyplass eller togstasjon eller hva det måtte være for noe, da er det skattepliktig dekning hvis man velger, mm, å dekke det som arbeidsgiver. Og det er mange som synes det er rart.
Ja, det er jo litt rart, tenker jeg. Men det blir jo fort noen kroner av det også. Da,
ja,
hvis
ja.
Du, men sånn er det.
Sånn er det.
Men jeg har ikke lyst til å gi meg helt med de utenlandske pendlerne. Jeg var jo inne på det i sted, men er det noe spesielt du må tenke på her? Altså, nå tenker jeg på definisjonen, men det her med utgifts, eller kost da, og dekning av utgifter.
Ja, for så vidt så er det jo det, fordi at det er jo viktig at vi snakker om, fordi at er du en utenlandsk person som kommer til Norge, og kanskje ikke skal være i Norge på permanent basis, så blir man jo det vi kaller begrenset skattepliktig ofte til Norge, fordi man skal være her kortvarig, og da faller man veldig ofte inn under den såkalte kildeskattordningen. Det vil si at man betaler pay as you earn skatt, som det egentlig heter på engelsk,
mm,
og den satsen er på 25%, flat skatt, som man betaler som utenlandsk person på inntekten sin i Norge, så lenge man ikke er skattemessig bosatt her. Det som er spesielt med det er at den satsen er jo flat på 25%, for de som da er medlem av Norsk Trygd, så er det 25%, men den gjør samtidig at hvis man er pendler, og har i utgangspunktet pendlerutgifter, og kanskje oppfyller kravene til å være pendler, i prinsippet, fordi familien i hjemlandet, eller man tar disse besøksreisene nok og dette her, så hjelper ikke det, for har man kildeskattekort, så skal man trekke skatt av også pendlerutgiftene. Så da får man ikke muligheten til å få trikkfritak for disse pendlerkostnadene. Da kan man jo riktig nok endre på det på skattemeldingen sin, men som arbeidsgiver, som da dekker bolig, hjemreiser, mat eventuelt, da, hvis man ikke har kokemuligheter, så må arbeidsgiver trekke skatt av den utgiftsdekningen, nettopp fordi man har dette kildeskattekortet.
Mm. Du sa det med at det alltid de som var medlem av Norsk Trygd, men ofte så kan hvis det utenlandske pendlere, så det jo personer som ikke medlem av Norsk Folketrygd. Hva da? Har det noen betydning?
Ja, det vil jo for så vidt ha konsekvens, ja, for så vidt både for arbeidsgiver og for arbeidstaker, fordi at for arbeidstakeren så vil jo det at man har et fritak fra medlemskap i Norsk Folketrygd bety at man får en lavere skatt. Og i forhold til kildeskatt, så ville man jo i stedet for å få 25% kildeskatt, så ville man jo få, hva blir det for noe, minus 7,8, det er jo 17,2% kildeskatt i stedet, så blir det jo litt lavere kildeskatt. Og så ville det få den konsekvens for arbeidsgiver, ikke bare for utgiftsdekning, men også for lønnskostnader og andre utgiftsdekninger som trekkpliktig og arbeidsgiverpliktig. For har man fritak fra Norsk Trygd, så vil arbeidsgiver også ha fritak for å betale norsk arbeidsgiveravgift.
Så det viktig å avklare trygdemedlemskap når man får inn utenlandske personer?
Veldig viktig å få avklart det, og spesielt hvis jeg kommer fra EØS-land, så det jo veldig, veldig, veldig viktig, for der har vi jo en trygdeavtale, så jo noen andre land utenfor EØS som også trygdeavtale med, så det bør jo ta en vurdering av det, ja. Mm. Det veldig viktig.
Da tenker jeg vi har kommet fram til der hvor vi dekker, arbeidsgiver dekker utgifter i forbindelse med dette her. Og en konsekvens av det jo at man da antagelig også skal rapportere noe i A-meldingen knyttet til det. Og her skiller vi vel også på norsk og utenlandsk pendler som en sak, eller? Hvordan det der, Tormod?
Ja, det stemmer. Altså, og det kan jeg også si sånn, hva skal jeg si, at når vi skiller på dette med yrkesopphold og pendleropphold, så det jo sånn at på yrkesopphold så det jo mindre krav til rapportering. Og så har man utlegg da til bolig, reiser, så skal ikke det rapporteres i avmeldingen. Diett må ikke nok rapporteres, også på yrkesreiser. Når man pendler, så må i utgangspunktet all utgiftsdekning rapporteres i avmeldingen, altså opplysningspliktig i avmeldingen. Mm. Både bolig, hjemreiser, og når det dekkes etter regning også, så må det rapporteres i avmeldingen. Og det jo laget egne lønnsbeskrivelser for de ulike utgiftstypene, altså bolig, logi, mat etter regning, mat som naturalytelse, dietgodtgjørelser og sånt, og må jo da rapporteres i avmeldingen. Og der det ulike lønnsbeskrivelser for norske pendlere og utenlandske pendlere. Mm. Og det må man skille på da i forhold til rapporteringen, det helt riktig.
Det et stort tema dette med pendlerbiten, altså, det det. Og pendlerstatus og arbeidsgivers utgiftsdekning. Og jeg tenker at veldig mye god info her, Tormod, så tusen hjertelig takk for det så langt.
Ja. Kan du kanskje nevne før vi gir meg at Ivar har jo lagt ut noen knallgode artikler på Community, nettopp på dette her med rapportering. Yep. Så i stedet for å si noe om det, så det mye enklere å gå inn der også se på de artiklene. Det veldig informative. Så.
Absolutt. Veldig bra. Skal vi flytte oss til det andre temaet vi skulle ta opp i dag? Vi skal opp på sykepenger, og dette her med arbeidsgivers dekning av sykepenger når maksdato for sykepenger nådd. Her får vi jo mange spørsmål rundt hva skjer da. Men hvordan det med sykepenger nå, Monica? Når man har nådd en maksdato, har jeg krav på noe? Hva betyr egentlig dette her?
Ja, altså, vi kan jo begynne med at det med sykepenger, den jo gjerne litt sånn todelt, den utbetalingen. Det jo først en del hos arbeidsgiver, ikke sant, som arbeidsgiver dekker, som har denne arbeidsgiverperioden. Og så går det over til NAV fra dag 17. NAV tar ansvaret for sykepenger. Det er sånn hovedregelen for hvordan det funker. Men så det jo begrensning. Du får jo ikke sykepenger i evig tid. Det jo satt en begrensning i folketrygdloven. Og når det gjelder NAV, altså for arbeidsgiver så det jo, ikke sant, 16 kalenderdager arbeidsgiverperioden. Og så det noen krav som oppfylt for at det skal bli nye 16 dager. Ja. Det kommer vi tilbake til. Mm. Men når det gjelder NAV, så det slik at når arbeidstakeren har mottatt sykepenger fra trygden, altså da NAV har utbetalt, i til sammen 248 dager i de siste 3 år, altså det ikke sammenhengende 248 dager nødvendigvis, det man ser på siste 3 år, så opphører retten til sykepenger fra NAV. Og så det jo noen tilfeller der det ikke har vært en arbeidsgiverperiode i starten, for eksempel av et sammenhengende fravær, hvis man har det. Og da vil jo NAV kanskje yte fra dag 1, og hvis det slik, så vil det være 260 sykepengedager. Og merke at det sykepengedager, det ikke kalenderdager
ikke sant. Vi snakker om. Men her får vel en ansatte, når man syke, på så vidt informasjon fra NAV direkte, rundt når man når maksdato.
Ja, altså her kan jo ting endre seg i forhold til hva det tidligere, men jeg mener at NAV sender ut et brev til den som sykemeldt ved, jeg tror det ved 39 uker, med opplysning om at nå nærmer du deg sluttdato, og så vil man jo få på en måte mer informasjon. For det jo slik at hvis sykepengerettighetene, på en måte, hvis man kommer til sluttidspunktet for det, så jo spørsmålet, hva skal jeg leve av nå hvis man fortsatt syk? Da vil jo arbeidsavklaringspenger kunne være aktuelt, for eksempel. Men det jo ikke noe automatikk i at man går over på det, det må man jo søke om. Det ikke noe at man automatisk går fra sykepenger over til arbeidsavklaringspenger når sykepengerettighetene oppbrukt. Det må det søkes om.
Men la oss holde oss til sykepengene da. Nå vi, la oss si at vi har nådd denne maksdatoen da. Og så hørte jeg du nevnte litt om at nå må man opptjene rett til ny på nytt for rett til sykepenger. Hvordan gjør man det?
Ja, og her må vi igjen skille da på dette her med opptjene rettigheter på nytt hos arbeidsgiveren sin, ja. Og dette med opptjene nye rettigheter hos NAV. Fordi når man har nådd denne maksdatoen fra NAV, så det slik at, og det følger av folketrygdlovens paragraf 8-12, at arbeidstakeren må være helt arbeidsfør i 26 sammenhengende uker etter at personen fikk sykepenger fra trygden, før man igjen har retten på sykepenger. Altså fra NAV da, fordi utbetaler.
Og det jo en naturlig spørsmål da, jo hva betyr det å være helt arbeidsfør? Det noen av som det?
Ja, og det som litt spesielt at helt arbeidsfør betyr ikke nødvendigvis at du helt arbeidsfør. Vi har en trygderettskjennelse som sier noe om det her, den jo fra 2013, hvor at man skal anses som helt arbeidsfør i forhold til reglene om opptjening av nye sykepengerettigheter, og det viktig at man tar den avklaringen. Det så lenge man ikke mottar sykepenger fra NAV, arbeidsavklaringspenger fra NAV, eller en sånn ugradert uførepensjon etter folketrygdloven i opptjeningsperioden. Så det vil si at man kan være syk egentlig i opptjeningstiden, men så lenge man ikke mottar noen av disse ytelsene, så vil man bli definert som helt arbeidsfør i forhold til opptjeningsreglene.
Ja, jeg hørte jo en kjent mann en gang sa at det feiler oss alle noe. Det mer en diskusjon i forhold til dette med sykefravær, om man, når kan man gå på jobb med det som feiler en, og være arbeidsfør i den sammenheng, men ok.
Da, ja, det var vel forrige gang de diskuterte dette her med om de skulle endre sykepengereglene, som
stemmer.
Ikke ble noe av da heller.
Ja, men så la oss gå tilbake igjen da, ok, helt arbeidsfør i minst 26 uker for å opptjene nye rettigheter til sykepenger fra NAV. Men hva med arbeidsgiver? Er det samme opptjeningstid på 26 uker her for å få rett til sykepenger? For man har rett på en ny arbeidsgiverperiode på en måte?
Nei, den i utgangspunktet vesentlig kortere hos arbeidsgiver, men her stilles du krav til at du faktisk arbeidsfør.
Ja.
Altså, så det, her det jo en forskjell. Her handler det ikke bare om hva du mottar av ytelse, det handler om at du faktisk kommer tilbake på jobb. For det jo 2 vilkår som oppfylt, og at det skal være ny arbeidsgiverperiode etter en periode på en måte arbeidsgiver utbetalt full. Og la oss si at dette et sammenhengende fravær. Da. Det har gått et helt år. Da ligger jo arbeidsgiverperioden helt i starten på det fraværet, så har man kanskje vært borte lenge med sykepenger fra NAV. Og da jo spørsmålet, hva skjer her? Når det ny arbeidsgiverperiode? Og da første kravet, som alltid må være oppfylt først, det at arbeidstakeren må gjenoppta arbeidet sitt. Og det holder ikke bare med å gjenoppta, man må gjenoppta det i den utstrekning som ansettelsesavtalen tilsier det. Det vil si, har du en 100% stilling, så må du gjenoppta arbeidet ditt 100%. Har du en 50% stilling, så det den stillingsprosenten du må gjenoppta.
Så hvis jeg tilbake i 50% i jobb da, etter denne perioden, og så får jeg 50% arbeidsavklaringspenger, så vil...
Da ikke du oppfyller første vilkår.
Nei.
Da vil du ikke ha startet opptjeningen din, for du må tilbake fullt i henhold til den stillingsandelen du har. Og når du kan si check på det punktet der, at du har gjenopptatt arbeidet ditt fullt ut, da vi på det andre vilkåret som må være oppfylt. Og det betyr at du må ha vært en viss tid tilbake i jobb. Du må ha vært, og her vi jo på helt arbeidsfør da, i minst 16 kalenderdager.
Ja.
Og i den perioden så kan du fint ha hatt ferie eller permisjon eller den type ting, men du må ha vært helt arbeidsfør i den perioden der. Og når de 2 vilkårene oppfylt, altså når du har gjenopptatt, når du har vært arbeidsfør etter det i minst 16 kalenderdager, da vil arbeidstakerne opptjene seg rett til, til sykepenger i ny arbeidsgiverperiode fra arbeidsgiver.
Okay.
Så en vesentlig kortere periode, så sant du faktisk har kommet tilbake i jobb helt.
Mm. Men når man da mottar sykepenger fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden, så er han jo ikke helt arbeidsfør. Nei. Vil det da si at han må starte på 26 nye uker med helt arbeidsuførhet for å få rett til sykepenger fra NAV etter et sånt sykefravær, eller?
Nei, altså hvis man mottar sykepenger i arbeidsgiverperioden, så avbryter ikke det opptjeningen fra NAV.
Nei, okay.
Så det vil si at du kan egentlig dytte inn så mange arbeidsgiverperioder du klarer i løpet av disse 26 ukene, uten at det avbryter opptjeningstiden hos NAV. Men med en gang du går lenger enn 16 dager med sykefravær, så har du jo avbrutt det. Så det vil være en konsekvens.
Ok. Så da som sykefravær hadde blitt lenger, la oss si det hadde vært en måned, da ville han fått sykepenger fra NAV etter dag 16.
Ja, altså hvis det en person som sier hadde vært syk i 2 uker, da, altså hadde vært syk kanskje et helt år, brukt opp alle sykepengerettighetene sine fra NAV, kommer tilbake på jobb, jobber i en måned og så blir man syk, da vil man jo ha rett til sykepenger i arbeidsgiverperioden, altså disse 16 dagene. Men hvis han fortsatt er syk, siden han blir syk i en måned, fra dag 17 da, så vil han jo ikke få sykepenger fra NAV. Da må det eventuelt være at man ikke får noe.
Eller arbeidsavklaringspenger.
Eller for eksempel arbeidsavklaringspenger, men da må man jo søke om det, altså ikke en automatikk i det.
Veldig bra. Det tenker jeg, det der har vi fått en del spørsmål om, så herved det besvart, og vi legger den død. Da må vi gå over på dagens spørsmål, Tormod.
Ja.
Og hvor mye kan man som arbeidstaker egentlig kreve i kjøregodtgjørelse da?
Ja, hvor mye har arbeidsgiver lyst til å betale, tror
jeg. Ja, det var det da.
Ja, det jo faktisk sånn at det ikke noen regler på hva man kan kreve egentlig, det jo ikke det.
Avtaleregulert.
Avtaleregulert, rett og slett. Så hvor mye, og det gjelder det generelt på utgiftsdekningsområdet, hva man skal ha utbetalt, og hvordan man skal få det utbetalt når man på tjenestereise eller på yrkesopphold, for så vidt pendleropphold også, som vi har pratet om, så jo det rett og slett avtalebasert.
Men her tenker jeg jo veldig mange, også private bedrifter, da, følger jo denne statens ordning, eller statens særavtaler, knyttet til, og der finnes det jo noen satser.
Ja da, det jo det også, det er jo sånn der, altså de aller fleste, altså i hvert fall i staten, så må man jo følge det, og i kommunal virksomhet for så vidt også, men også veldig mange arbeidsgiver i privat sektor sier at vi følger statens satser. Og det jo de satsene som følger av statens særavtaler, og der har vi jo det vi kaller bilgodtgjørelse. Og der det ulike satser. Vi snakker, spørsmålet jo kjøregodtgjørelse, så det jo ikke nødvendigvis bare bil.
Nei.
Men hvis du bruker egen bil i arbeidsgivers tjeneste, altså på tjenestereiser, så er det 4,90 kroner, som er det man kan få utbetalt gjennom til særavtalen i staten. Og så har vi jo de skattemessige begrensningene der, fordi at skattereglene sier jo at eller trekkreglene da, strengt tatt, sier at vi kan trekkfritt få utbetalt maks 3,50 kroner.
Ikke sant.
Så det betyr jo det at hvis man følger statens særavtaler, så vil jo en stor del av det, 1,40 kroner, hvis jeg klarer å regne riktig, vil jo bli da trekkpliktig og skattepliktig også for den ansatte.
Og denne skattesatsen da, vel på 3,50 kroner, har vel stått der en stund?
Den har stått lenge.
Ja.
Ja, merkelig, for at den kom jo for en del år tilbake. Tidligere så var det jo trekkfritak og skattefritak for statssatser.
Ikke sant.
Men også gikk man ned til 380 øre, maks, og så gikk man ned til 350, og der har den stått bom stille også i lang tid.
Litt sånn bilhold har jo blitt veldig mye rimelig de siste årene, har det ikke?
Ja. Staten har jo begynt også å bevege seg litt oppover da, på kilometergodtgjørelsessatsen der, ikke sant? Man har jo det. Og det veldig rart, synes jeg, at den trekk- og skattefri grensa på en måte står bomstille. Burde følge på litt av de også, da, synes jeg.
Så enig.
Det er sånn det er.
Vi slutter oss til det, men det ser ikke ut som vi er ikke der. Det er ikke noe tegn i tiden som tilsier at den kommer til å øke.
Gjør ikke det, altså, dessverre. Så.
Sånn er det.
Ja.
Veldig bra. Hjertelig tusen takk begge to for masse god info. Jeg tenkte bare jeg kunne avslutte med å minne om vårens vakreste eventyr, som noen kaller det, altså Visma Software sin fagkonferanse som jo kommer på våren, hvor det satt opp datoer, alt ligger ute på Visma sine sider, og vi har både fysisk, altså man kan møte på Skøyen, i våre lokaler, og i april-mai, da finner dere datoene der, og få en gjennomgang med både fag, hva nytt, vi kommer til å kjøre på ferie, det er jo skjer noe spennende på feriebiten, man vurderer jo å endre reglene for opptjening av feriepenger, og har lov til å komme med noe der i løpet av våren, så vi sitter ytterst på stolen og venter på det, for det blir veldig spennende. Også en digital, selvsagt, variant av denne fagkonferansen som kjøres 15. mai. Så gå inn på Visma sine sider, der finner dere mer informasjon og muligheter å melde dere på, eller så sender vi også ut informasjon med link direkte på dette her i Regelnytt, og kommer til å promotere det videre fremover. Så med det så sier jeg tusen takk til de av dere som har lyttet på denne episoden, og ønsker dere en fortsatt fin dag, og så høres vi om ikke lenge.